Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërine takimin tonë një votë së shtunës me fjalin e Zotit të sedjeles. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së katërt të kohës së Pashkëve sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dëgjues të nderuar, me ngjalljen e vet, Jezu Krishti është bërë bariu dhe mbrojtësi i shpirtrave të njerëzve. Vetëm ati mund t'ja besojmë, vetëm ati mund t'ja dorëzojmë jetën tonë pa kur farë frike të bindur, madje të sigurt se me të dhe në të gjejmë ushqimin për t'i realizuar dëshirat, prirjet, synimet tona më të thella, më të larta, më të shndosha. Vërtet, vetëm në Jezusin e gjallë gjejmë përgjigjen e plotë të sigurt në pyetjet tona kyçe të jetës. Kjo siguri na vjen nga vetë shembulli që Krishti na ka lënë. Ai nuk na ka dashur vetëm me fjalë, por ka vuajtur për ne, duke bartur mëkatet tona, fajet tona mbi kryq. Në leximet biblike të kësaj sidjele të katërt të kohës së Pashkëve, ciklit të parë, na paraqitet figura e Krishtit të gjallë si bari i mirë dhe pris i shpirtrave tanë. Kjo ikonë e bukur biblike, bariu të mirë, përkon shumë mirë me kohën e Pashkëve që po kërëmtojmë, sepse në këtë mister të Pashkëve, Jezusi për ne është bërë në të njëjtën kohë bari e qengjë. Ai na ofrohet si udhëheqës, shoqërusi jetës sonë të përditshme. Kjo sintezë ka vlerë të padiskutueshme teologjike, sepse na ndihmon ta njohim nga afër dashurinë e pakufishme që Zoti ka ndaj çdo njeriu dhe rrugën e lumturisë që ai na tregon dhe na fton ta përshkojmë. Realizimi i jetës, arritja e lumturisë e vërtet varet pra vetëm nga ne. Varet se si dim e jemi të aftë të lundrojmë në detin e jetës së përditshme. Varet se si e rregullojmë timonin e jetës sonë, se si rregullojmë qëndrimet, sjelljet tona ndaj të mirës e të keqes, ndaj të afërmit e ndaj Zotit. Tër uji i oqeanit nuk mund ta fundos anijen, vetëm nëse depërton në brendsinë e saj uji, atëherë mund të vi deri te fundosja. Pra të gjitha aqëjet e botës nuk mund të prishin njeriu, por vetëm nëse njeriu lejon që të dëpërtojë e keqja në brendsinë e tij, në zemrën e tij, atëherë njeriu mund të prishet, atëherë njeriu mund dhe shkon e bëhet i keq. Pra fjala e Zotit e kësaj si dielli na fton të jemi të kujdesshëm dhe ta dëgjojmë zërin e Zotit e të gjitha rreziqet i përballojmë me fuqinë e bekimin e tij. Sepse me ne është dashuria dhe fuqia hynore, e kjo, si që thotë Shënpali, na mjafton. Pra, juftoj që zbashku tani t'i dëgjojmë leximet biblike t'i dielës së katërt të kohës së Pashkëve.
Lexim prej veprave të apostujve. Ditën e rrshajve, Pietri bashkë me të 11-të u çua në këmbë e ngriti zërin dhe tha: Burra Judeas, dhe ju të gjithë që banonin në Jerusalem, mirë ta dini këtë gjë e me kujdes dëgjojini fjalët e mia. Le ta di pra pa farë dyshimi mbar populli i Izraelit se mu këtë Jezus që ju e kryqëzuat, hyi e bëri Zotri e Mesi. Kur i dëgjuan këto fjalë, u tronditën në zemër dhe i than Pietrit e apostujve të tjerë: Çka duhet të bëjmë ne, o vëllezër? Pietri u përgjigj: Ktheuni, dhe secili prej jush let pagzohet në emër të Jezu Krishtit, që t'ju falen mëkatet e atëherë do të merrni dhuratë Shpirtin Shenjtë, sepse ky premtim u bë për ju, për fëmijët tuaj e për të gjitha ta prej së largu, të gjitha ta që zotria hyjn do t'i thras. Por edhe me shumë fjalë të tjera prore i përbente dhe i nxiste duke thënë, shpëtoni nga kjo brezni e mbrapsht. Ata që e pranuan fjalën e tij u pagzuan, e kështu atë ditë u kthyen rreth 3000 vet, fjala e Zotit.
Zoti është bariu im, asgjë nuk me mungon. Në përfushët e gjelbra, a i me jep pushim, me prinë në ujrat e qeta, shpirtin ma përtrin. Zoti me prinë shtigjeve të drejta, në sajet e dashurisë e emrit të vetë. Po edhe në kalosha në përluginjen e hijes e vdekjes, strembem nga e keqja, sepse ti je me mua, thupra jote dhe kraba për mua janë ngushëllim. Ti mashtron tryezën për para ndërsy të armiqve të mi, me vaj e mirë kryet ma lynë, gotën ma mbush plot të për plot. Hiri dhe mirësia do të më përcjellin në të gjitha ditët e jetës ime, do të banoj në shtëpinë e Zotit deri sa të jem gjallë, sepse Zoti është bariu im, a asgjë nuk me mungon.
Lexim prej letrës së parë të Shën Pietrit Apostull. Fort të dashur, çfarë lumturie, veç në qoftë se të ndëshkuar pse mkatuat jeni të durushëm, por se është krejtësisht ndryshe nëse duke bërë mirë psoni dhe me duresë i mbartni të vështirat. Kjo është hir para hyjit. Për një mend për këtë edhe që të thirrur, sepse dhe Krishti psoi për ju, duke ju lënë shembullin që edhe ju t'i ndiqni gjurmët e tija. Ai që mkat nuk bëri dhe në buzët e tija nuk u gjet gënjim. Ai që i fyer nuk hakmerri me fyerje dhe i salvuar nuk kërcnohej, por ja lëshonte çështjen e vet atij që gjykon me drejtësi. Ai në trupin e vet i mori mbi drurin e kryqit mkatet tona, që të vdekur për mkate të jetojmë për drejtësi. Me vragët e të cilit jeni shëruar, ishit posit delet e tretura, por tani u kthyet te bariu, erojsi i shpirtrave tuaj. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Gjonit. Në atë kohë Jezusi tha: Për të vërtetë po ju them, ai që në vallë të deleve nuk hyn në përder, por tjetër ka përcen brenda, ai është vjedhës dhe cub. Ai që hyn në përder, ai është bariu i deleve. Ati, dertari që el derën, e delet e dëgjojnë zërin e ti. Ai thret delet e veta me emër dhe u prin për jashta. E kur i qet për jashta të gjitha delet e veta, u prin dhe delet i shkojnë mbas, sepse i njohin zërin e ti. Pas të huajt nuk do të shkonin me siguri, por do të iknin, sepse nuk i njohin zërin e të huajt. Jezusi u tregoi këtë shëmbëlltyrë, por ata nuk e morën vesh, gjdeshit të thot me të. Prandaj, Jezusi u tha përsëri, për një mend po ju them, unë jam dera e deleve. Të gjitha ta që erdhen para meje janë vjedhës dhe cuba, por se delet nuk i dëgjuan, unë jam dera. Ku shynë për mua, do të shëlbohet, do të hy e do të dal dhe do të gjej kulosë. Vjedhësi zvjen për tjetër gjë, por për të vjedhur, për të prerë e për të bërë dëm. Unë erdha që dele ta kenë jetën e ta kenë me plotësi. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të dielës së katërt të kohës së pashme do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vlezër e motra, jemi në të dielën e katërt të kohës së pashkëve. Zoti i ringjallur është qendra e liturgjisë dhe e jetës së bashkësisë së krishterë. Ai zë vendin kryesor edhe në predikimin e apostujve, e sidomos në ditën e rrëshajve. Zemra e Pietrit ndizet dhe u thot bashkompasve të tij, se pikrisht atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, hyu e ka bërë Zot dhe Krisht. Fjalet e tij depërtojnë zemrat e dëgjuesve dhe ngjallin te ato ndjenjat e fajit. Shumë prej atyre njerëzve kishin qenë ndoshta të pranishëm edhe ndërmjet asaj turme që thërriste e kryqëzojeni, por tani ata ndjejnë të çahet zemra prej fjalëve të Pjetrit e kërkojnë të dalin nga kjo situatë. Nga dëgjimi i fjalës fillon e lind bashkësia e krishterë. Ata njerëz pranojnë pagëzimin dhe kështu numri atyre që besojnë në Jezusin sa vjen dhe shtohet. Edhe më shumë, këto fjalë të Pjetrit kanë vlerë nëse mendojmë se Pjetri vetë kishte mohuar Jezusin dhe ishte falur prej tij. Ndaj, ai kishte besuar grigjin e tij. Mbretëria që Jezusi kishte filluar me 12 apostuj tani zgjerohet gjithnjë e më shumë. Të habit nga njëherë fakti se si pikërisht Pjetri, që nuk ishte ndonjë dhunti të veçantë oratorie, sikurse për shembull Shëmpali, arrin të ndezë zemrat e atyre që e dëgjojnë. Por kjo në fund të fundit nuk ka shumë rëndësi. Zemrat u ndizën njerëzve jo nga zotësia e Pjetrit, por nga fuqia që mbajnë fjalët e tij, e që u vjen nga Shpirti i Shenjtë. Nganjëherë, madje ndoshta shpesh herë, eleganca e mendimit apo oratoria e tepërt zbehin thellësinë e lajmit të mirë. Ignaci Loyolës thonte se eleganca e tepërt e ftohtë devocionin. Që një predikim të ngrohë zemrat e atyre që dëgjojnë, duhet të dalë nga zemra e atij që e thot, e nga një zemër e dashuruar me atë që shpall, pra me Jezu Krishtin. E Pjetri përmbushte këto kritere, edhe pse ndoshta nuk përmbushte kriterin e përgatitjes së mirë, oratorike apo intelektuale. Kështu përsëri Pjetri në leximin e dytë na tregon për Krishtin, i cili mori mbi vete të gjithë likështin, vuajtjen, padrejtsinë e natyrës njerëzore, përveç se mëkatit, e na dha mundësinë të shikojmë se si është e mundur të jetosh si njeri i vërtet, besnik ndaj Zotit deri në fund. Por më shumë akoma, Pjetri na thot se ishim të humbur si dele, por tani më jemi kthyer te bariu dhe rujtari i shpirtrave tan. Në këtë mënyrë kemi të cekur edhe leximin e Ungjillit që na flet për bariun e mirë. Kjo diel, ndryshe quhet edhe diela e bariu të mirë. Është i gjithë kapitulli i 10 i Ungjillit të Gjonit që na flet mbi bariun e mirë. Të ndalemi në këtë pjesë që na jep liturgjia e kësaj të diele. Delet dëgjojnë zërin e tij, ai thërret delet e tij një nga një dhe i nxjerr për jashtë. E kur ti ketë nxjerrë për jashtë të gjitha delit e tia, ecë për para tyre dhe delit i shkojnë nga pas, pasi njohin zërin e ti. Delit dëgjojnë zërin e ti. Zëri Zotit që thret është një metaforë shumë e përhapur në shkrimin e shenjtë. Të mendojmë zërin e Zotit në kopshtin e Edenit, që thret Adamin. Zoti që flet me patriarkët dhe me profetët. Zoti që dëgjohet në pagëzimin e Jezusit, apo në shndrimin e malit të Taborit. Bariu thret dhe delet dëgjojnë. Jo gjithmonë ndodh kështu, pasi shpeshherë njerëzit bëhen të shurdhër ndaj zërit të Zotit që thret. Nganjëherë sepse ka shumë zhurmë përreth, nganjëherë sepse krenia dhe kokëforësia apo zemërngushtësia jon nuk lejojnë zërin e Zotit të depërtojë e të ndryshojë jetën tonë. Dëgjojeni sot zërin e tij, mos e ngurtësoni zemrën tuaj si në shkretë të tjerë. Nga dëshmëria për të dëgjuar zërin e bariut të mirë ka nevojë për heshtje brenda dhe jashtë nesh. Nëse heshtim zërat e tjerë, do të mund të dëgjojmë zërin e Zotit, pasi zëri i tij është shumë delikat dhe nuk pranon interferenca, por ndryshe nuk dëgjohet. Zoti thërret dhe lëshon zërin e tij çdo ditë edhe sot. Meriton një kujdes të veçantë kjo e diele bariu të mirë, edhe për sa u përket thirrjeve, e sidomos atyre meshtarake. Meshtëria është një thirrje që nga ana jon kërkon gatishmërinë për t'ju përgjigjur. Aktualisht thirrjet për meshtëri janë pak, kjo është e vërtet, e sidomos në Shqipëri. Pas një numri të konsiderueshëm në vitet e para pas komunizmit, pas pak vitesh ra më një herë numri i thirrjeve për meshtëri. A thua mungon zëri i Zotit apo gatishmëria jon për t'u përgjigjur? A thua Zoti nuk thret më meshtar apo ky zë është ngatërruar shpesh herë në mes të zhurmave dhe sirenave nga jashtë dhe nga brenda kishës? Mendoj që ka shumë arsye që ky zë nuk dëgjohet më, e që shumë të ri, të cilët sigurisht kanë thirrjen për t'i kushtuar Zotit, nuk e hedhin hapin. Para së gjithash mendoj se kisha duhet të lutet vazhdimisht për thirrje, jo vetëm një herë në vit për ditën e thirrjeve. Meshtarët duhet të jenë shembujt e parë të të rive në përfamulli në mënyrë të veçantë, e duhet pasur më shumë besim ndaj të rive që mund të shprehin këtë dëshirë nga ana e atyre që janë thirrur në kishë të kujdesen për formimin e kandidatëve. Kjo vlen edhe për jetën rregulltare, qoftë në institutet mashkullore, qoftë në ato femërore. Zëri i bariut të mirë nuk mungon kur dhe na thërret të shkojmë nga pas. Unë jam dera, nëse ndokush hynë në përmjet meje, do të shëlbohet, do të hy e do të dal e do të gjej kulot. Në përmjet Jezusit, njëriu fiton mundësin për të hyrë në kulotet e jetës. Në përmjet kësaj metafore, na hapet parasysh si pari një realiteti që është i mundër të soditet vetëm në përmjet Krishtit. Dikush thot që kulotat për të cilat flet Jezusi është vetë zemra e Atit. Në përmjet Jezusit, në hymë në zemrën e Atit, që është vetë dashuria, e aty gjejmë kulos për shpirtrat tanë. Është Parizi, na thot Shën Grigori i Madh, lumnia të gjithë shenjtërve. E vërteta është që në përmjet Jezusit, jetës tonë i hapin perspektiva të mëdha dhe të pafundme. Shenjtërit e të gjitha kohrave, e sidomos shenjtërit mistik, na kanë treguar për kënaqësitë e këtyre kullotave hyjnore, të cilat freskojnë shpirtin, e bëjnë të ngjashëm me engjëjt, e fusin në një përmas tjetër, që është larg mëkatit dhe rëndesës së mishit. Jezusi është dera, e vetmja derë. Është një nder i ngushtë, pasi është e shenjuar nga kryqi, por është e shenjuar përfundimisht nga ringjallja. Të dashur vëllezër e motra, ju ftoj me gjithë zemër në këtë të diel të lutemi për thirrjet në të gjithë kishën shqiptare. Të lutemi së pari për i peshqvitan, që Zoti t'u jap dritën e nevojshme për të udhëhequr grigjen që u është besuar, me dashuri dhe me falënderim ndaj Zotit. Për meshtarët që punojnë çdo ditë duke shpallur fjalën e Zotit, të lutemi për shenjtërinë e tyre, pasi prej saj varet shumë edhe shenjtëria të gjithë neve. E në mënyrë të veçantë lutemi për seminarin e Shkodrës dhe për seminaristat që gjenden aty. Seminari duhet jetë në zemrën e të gjithve, pasi prej seminari dalin meshtarët që do të jenë udhëheqësit e shpirtrave tanë. Të vazhdojmë rrugtimin tonë me gëzimin e Pashkëve në zemër e të shpallim çdo ditë dashurinë e Zotit. Amen.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dhe gjusë të nderuar para se të ndajemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.